Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 24. maj 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Dio ostrva Sveti Nikola kod Budve biće ponovo treći put ponuđen na prodaju na aukciji, koja će biti održana do kraja juna. Crnogorske opozicione stranke trebalo bi sutra da održe završne pregovore o raspodjeli mjesta koja im pripadaju u novom sazivu Skupštine Crne Gore. Studenti Zagrebačkog filozofskog fakulteta nakon petonedeljnog protesta izglasali su na plenumu deblokadu tog fakulteta. Organizacija Islamske konferencije razmatra rezoluciju o priznanju nezavisnosti Kosova. U Kopenhagenu počinje svjetski poslovni samit o klimatskim promjenama. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Ilija Vujošević, univerzitetski profesor, jedan od lidera antiratnog bloka s početka 90-ih i suosnivač Pokreta za nezavisnost, koji ovako odgovara na pitanje gdje se Crna Gora nalazi 3 godine od proglašenja nezavisnosti.
Cijenim da je upravo razoreni sistem vrijednosti centralni problem nedovoljno integrisanog crnogorskog društva. Bojim se da ako se ovako nastavi, Crna Gora može uskoro postati socijalno ranjiva i politički nestabilna država, što može, ne daj Bože, ozbiljno ugroziti njenu samodrživost i kompromitovati nedavno obnovljenu samostalnost.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dio ostrva Sveti Nikola kod Budve biće ponovo treći put ponuđen na prodaju na aukciji, koja će biti održana do kraja juna. Tada će, prema informacijama iz Komisije za prodaju, taj dio ostrva, poznat pod nazivom Havaji, biti ponuđen na prodaju neposrednom nagodbom. Druga aukcija za prodaju Havaja u ponudi Prve banke juče nije uspjela, kao ni prva koja je održana polovinom februara. Početna cijena za 37.000 kvadratnih metara ostrva Sveti Nikola na drugoj aukciji bila je 21 milion eura. Vlasnik tog dijela Budvanskog ostrva bio je biznismen Stanko Subotić Cane, a prije njega Nenad Đorđević. Subotić je početkom ove godine obavijestio Prvu banku, čiji je klijent, da nije u mogućnosti da vraća kredit, zbog čega je uprava banke odlučila da proda Havaje. Većinski vlasnik Prve banke je brat crnogorskog premijera Aco Đukanović. Pojedini podgorički mediji su prethodnih dana prenijeli informaciju da je za kupovinu Havaja zainteresovan bivši tajlandski premijer Takšin Shinawatra, koji je osuđen za korupciju i, kako je objavljeno, ima crnogorski pasoš. Crnogorska aviokompanija Montenegro Airlines najavila je da će uskoro otvoriti linije za Skoplje, Prištinu i Niš. Avioni te kompanije će, prema najavama, također jednom nedjeljno letjeti na liniji za Kopenhagen. Montenegro Airlines sada ima 7 aviona u svojoj floti, koja je upravo uvećana novim Embraerom 195. Taj avion je kupljen u Brazilu, a bit će korišćen za letove prema svim evropskim destinacijama. Opozicione stranke trebalo bi sutra da održe završne pregovore o raspodjeli mjesta koje im pripadaju u novom sazivu Skupštine Crne Gore. Na prvom sastanku, koji je inicirao predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić, opozicija je dogovorila principe za raspodjelu funkcije u parlamentu. Prema dogovoru, pravo da prva bira funkciju ima SNP. Usaglašeno je i da SNP-u pripadne 50% mjesta koje je dobio opozicija, dok bi ostale opozicione stranke između sebe raspodijelile drugu polovinu. Predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša ispao je iz pregovora o formiranju poslaničkog kluba albanskih partija u parlamentu, pišu vijesti. On je kolegama iz albanskih stranaka poslao pismeni predlog za formiranje kluba i zatražio od njih da mu dostave odgovor o tome do 20. maja. Niko od kolega iz albanskih stranaka mu nije odgovorio. Dinoša je u predlogu naveo da bi mjesto predsjednika poslaničkog kluba bilo rotirajuće i da bi svaki poslanik predsjedavao tim tijelom po godinu. On je smatrao da bi klubom trebalo prvo on da predsjedava, jer je predstavnik albanske stranke koja je osvojila najviše glasova na prethodnim izborima. Potpredsjednik Force Genci Nimanbegu rekao je da Dinoša nije dobio odgovor na predlog, jer lider Dua dosad nije, kako je rekao, pokazivao želju da sarađuje sa albanskim strankama. Studenti Zagrebačkog filozofskog fakulteta, koji su protestovali 5 sedmica i blokirali rad te ustanove, izglasali su na plenumu deblokadu tog fakulteta. Za deblokadu se izjasnilo 177 studenata, za nastavak blokade bilo je 105, dok su 93 studenta bila uzdržana, prenosi HINA. Zagovornici deblokade naglašavali su da je blokada postala sama sebi svrha, jer se nastava održava na alternativnim lokacijama, a i završetak akademske godine nije doveden u pitanje. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nada se da će Srbija diplomatskim sredstvima uspjeti da spriječi usvajanje rezolucije Saudijske Arabije na ministarskoj konferenciji Organizacije Islamske konferencije u Damasku, kojom se islamske zemlje pozivaju da odmah priznaju nezavisnost Kosova, Jeremić je precizirao da je organizacija islamske konferencije počela u glavnom gradu Sirije agresivnim nastupom Saudijske Arabije, koja od 57 zemalja članica konferencije traži da u ime podrške muslimanskoj braći momentalno priznaju nezavisnost Kosova. Eventualno usvajanje rezolucije o Kosovu, koju je na sastanku organizacije Islamske konferencije predložila Saudijska Arabija, predstavljalo bi veliki podsticaj za priznavanje nezavisnosti Kosova, ocijenili su diplomatski krugovi, a prenosi štampa u Prištini. Kako piše prištinska štampa, rezoluciju je u Damasku, gdje se održava ministarski sastanak zemalja članica organizacije Islamske konferencije, inicirala Albanija, ali je zvanično predstavila Saudijska Arabija zbog uticaja koju ta zemlja ima. U nacrtu rezolucije učesnici skupa u Damasku trebalo bi da se izjasne danas, posljednjeg dana sastanka. Rezoluciju je pripremila Albanija, ali nju namjerno predstavlja Saudijska Arabija zbog uticaja i snage koju ta zemlja ima nad drugim islamskim državama, rekli su diplomatski izvori za dnevnik Koha Ditore. Izvori su također rekli da postoje i zemlje koje se protive rezoluciji, kao što su Egipat, Sirija, Iran i Sudan. Na istu temu Dnevnik Ekspres prenosi izjave zvaničnika Ministarstva inostranih poslova Albanije, koji su rekli da se nadaju da će rezolucija biti odobrena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Ilija Vujošević, univerzitetski profesor, jedan od lidera antiratnog bloka s početka 90-ih i suosnivač Pokreta za nezavisnost, koji se u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem prisjeća referendumskih dana, govori o tome koliko smo daleko od ideala države koju su istinski suverenisti sanjali i objašnjava zašto se pasiviziralo crnogorsko kritičko jezgro.
Gospodine Vujoševiću, nedavno je proslavljen Dan nezavisnosti i treća godišnjica obnove crnogorske državnosti. Danas kada se prisjećate tih referendumskih dana, šta vam je ostalo kao najupečatljivije?
Pa interesantno da su moja osjećanja tog 21. maja 2006. bila pomiješana. S jedne strane bio sam ispunjen velikom radošću, naravno, da se ostvarilo makar jedno moje intimno političko-akademsko uvjerenje za koje sam se, čini mi se, zdušno borio svih 17 prethodnih godina. Ali s druge strane mi se stezalo grlo na pomisao gdje smo i zašto potrošili skoro 90 godina, posebno prvih 30-ak poslije 1918. i potom njih skoro 20 poslije AB puča. No da se vrati na vaše pitanje. Sjećanje na referendumsku kampanju se ne može lako smjestiti samo u 2006. A ne govorim o tome da kampanja suverenista faktički traje od onog prijevarnog referenduma Bulatovića, Đukanovića i drugih 1992. Već sredino 90. bilo je jasno da će ključnu ulogu oko promjene državno-pravnog statusa igrati vlasti, odnosno spremnost DPS-a da promijeni stranu i stane u suvereniste. Liberalni savez je, uvjeren sam iskreno, krajem 90. pozivao Đukanovića da se stavi na čelu suverenističkog pokreta. Sličnu poruku DPS-u poslali su otvoreno pismo juna 1999. i 75 profesora univerziteta, tražeći nezavisnost Crne Gore, ali DPS je po našem uvjerenju i dalje dugo klijevao. Tako će tek 4 godina nakon rasipa, koji je bio 97. DPS konačno 2002. prelomiti da iz svojeg, da kažem, partijskog programa isključi Jugoslaviju, za koju se zdušno zalagao na svim prethodnim izborima, pa i onima prethodne 2001. godine.
Referendumski proces je protekao u prilično uzavrloj atmosferi, za što je dobro zaslužna i međunarodna zajednica, koja je nametnula pravila igre po kojima je glas unioniste vrijedio više od glasa suvereniste. Šta je bilo presudno za pobjedu, uprkos činjenici da je suverenistički projekat imao mnogo neprijatelja, i ovdje i vani?
Pa po moje mišljenje za uspjeh referenduma u formalno-pravnom smislu, da to prvo istaknem, mislim da su bila ključna tri momenta. Prvi, odredba da povelja iz povelje, jeli? One koju sam pomenuo iz 2003. na pravo članica SCG da poslije tri godine održe referendum, što je a priori značilo međunarodno priznanje rezultata toga referenduma. Drugi, učešće, a ne bojkot partija bloka za zajedničku državu, znači oni su uvučeni u taj politički proces, u referendumskom i uopšte referendumski proces. I treće, donošenje zakonske odredbe da na referendumu ne mogu učestvovati rezidenti Srbije sa crnogorskim državljanstvom. Suštinski mislim da su uspjeh u referendumu doprinjela jaka kampanja i narasla svijest većine građana, da se zbog perzistentne istorijske težnje Srbije za hegemonijom svaki isprobani model zajedničke države sa njom prethodno iskompromitovao. Dakle, iz raznih političkih, akademskih krugova i krugova Srpske pravoslavne crkve nastavljeno je to uporno, nepodnošljivo i bolno, vredljivo negiranje crnogorske samobitnosti posle AB Puč 89. što je vremenom postajalo kontraproduktivno. Iako se poštapio Njegošem, velikosrpski nacionalisti ga uglavnom ne razumiju, što se toliko puta dokazalo, makar ne ono misao da udar nađe u iskru u kamenu. Pristalice nezavisa su se znali da obnova crnogorske nezavisnosti znači i konačan slom projekta Velike Srbije, samo je bilo suštinski važno da se referendumski rezultat od bilo koje strane miroljubivo prihvati, jeli, kao demokratski.
Tri su godine od proglašenja nezavisnosti. Gdje smo stigli i da li smo blizu ideala države koju su istinski suverenisti sa početka 90-ih postavili kao krajnji cilj?
Pa vidite, najprije moram istaknuti da je Crna Gora dosta nepripremljeno ušla u novi status. Na osnovu čega tako mislim? Prvo, trebalo je godina dana da donese novi ustav, ali ne još uvijek i sve zakone za njegovo funkcionisanje, uključujući i izborno zakonodavstvo. Tek poslije dvije godine dobili smo nova lična dokumenta, a još nije normiran crnogorski jezik, niti su na dnevni red postavljena mnoga druga identitetska pitanja. Mislim da nedostaju neke bitne institucije, a u hodu se od partijskih kadrova i na temelju raznih interesnih veza formira jedna nekompetentna i osiona državna birokratija koju evropske institucije vide kao nedovoljne administrativne kapacitete. Dakle, na krilima referendumskog uspjeha vladajuća koalicija se potrudila da odmah na jesenjim izborima 2006. ponovo uzme vlast pod izgovorom da su jedino oni garancije očuvanja tek stečene nezavisnosti. Na spoljnopolitičkom planu uslijedilo istina brzo priznanje relevantnih institucija, učinjeni su određeni koraci ka evropskim integracijama i sve to nije sporno. Međutim, na unutrašnjem planu, uprkos nekih statističkih pokazatelja u bruto nacionalnom dohotku i standardu, nije došlo po mom dubokom uvjerenju do bitnih strukturnih reformi. Pogoršava se socijalna stratifikacija na siromašni ljudski krug ekstra bogatih. Kao zemlje izvanrednih prirodnih resursa privukla je trgovce nekretninama, razne špekulante, a nastavljena je praksa loših privatizacija krupnih preduzeća, nema greenfield investicija, veliki je spoljno-trgovinski deficit i tako dalje. Dakle, konstatuju se kriminal, korupcija i nepotizam u svim oblastima, kontralustracija, devastacija prostora i kulturno-istorijske baštine uz banalne glamurozne manifestacije. Dakle, mislim da je tačna ocjena da moć institucija substituiše moć pojedinaca i raznih centara moći u sjenci. Jednom riječju, došlo je do ozbiljnog urušavanja vrijednostnog sistema i po meni tu je ključ svega. Cijenim da je upravo razoreni sistem vrijednosti centralni problem nedovoljno integrisanog crnogorskog društva. Bojim se da ako se ovako nastavi, Crna Gora može uskoro postati socijalno ranjiva i politički nestabilna država, što može, ne daj Bože, ozbiljno ugroziti njenu samodrživost i kompromitovati nedavno obnovljenu samostalnost.
Neki tvrde da je razlog što demokratizacija Crne Gore miruje i to što se kritičko jezgro ozbiljno sužava. Zašto se pasiviziraju pripadnici naprednog reformskog krila sa početka 90-ih i da li i vi, kao pojedini kritičari režima, uočavate da je sve više onih koji su spremni da zarad sitnih i krupnih privilegija zatvore i oči i usta?
Pa iskreno govoreći, oči referenduma, pa čak i one pobjedničke noći 21. maja, i mene nagrizala sumnja da će, da je kažem, bar aktari te suverenosti novi, jeli, koji su, koliko do juče, bili žestoko protiv nje, uključujući Đukanović i njegovu družinu, monopolisati suverenost za ličnu promociju i dalje bahato vladanje. Jer na mitinzima i u misijama prije referenduma nije bilo mjesta za mnoge izborne suvereniste, što je vrlo simptomatično, a ni na pobjedničkim slavljima, pa makar bili i iz onog inicijalnog odbora pokreta za suverenu Crnu Goru koja vam sam govorio. Da će se obistiniti moje sumnje, pokazat će već prvi izbor i u septembru, kao i čitav slijed kasnijih političkih procesa. Brže bolje je već sredinom juna ugašeni pokret, koji je istina posljednje godine bio samo tako i toliko javno eksponiran koliko je to vlastima odgovaralo. Pripadnici reformskog krila s početka 90-ih, koji su, kako vi kažete, sve malobrojniji, nepoželjni su svjedoci onog vremena, koji za tu svoju kritičku, nepotkupljivu poziciju svjesno plaćaju visoku cijenu. U osustvu lustracije oni koji su decenijama zloupotrebljavali političku moć i bez obzira na dokazanu privrženost reformama iz 90-ih, svoje državi i na njihovu profesionalnu kompetentnost, treba ih držati na dovoljnoj distanci od bilo kakvog većeg utjecaja. U slučaju da o nekom pitanju javno kažu svoj slobodni sud, koji nažalost kasnije i vrijeme potvrdi, oni se kleveću kao samozvani mesije, neprijatelji države, iskompleksirani, neostvareni ljudi, što sve ne. I oni zaista postaju izolovani jer slijedom izjava sa najviših adresa vlasti, tako o njima, da kažem, službeno misle, i stotine hiljada pristalica te vlasti, uključujući njihove dojučerašnje istomišljenike. No, tu nije kraj, kako nas uče vijekovi ljudske samoanalize. Niko nema tapiju na krajnju istinu, moramo znati da će u nekom drugom, utemeljenijem, nadam se ne tako dalekom, vrednostnom sistemu, mnogi današnji sudovi učinjena djela biti bilo koje strane, biti ozbiljno preispitivani i precizno izvagani.
U vrijeme referenduma suverenisti, na čelu sa tadašnjom i današnjom vlašću, bili su gotovo u sukobu sa međunarodnom zajednicom koja je insistirala na nepoznatim referendumskim pravilima koja smo ranije pominjali. Danas je, međutim, sa tih međunarodnih adresa vlast se zasipa komplimentima. I u tom odnosu, kritičari kažu licemjernom, oni prepoznaju tajnu opstanka ovog, reklo bi se, nesmjenjivog režima. Šta vi mislite o tome?
Mislim da je u ono vrijeme komplikovani rebus Srbija, Kosovo, Republika Srpska, dakle u vrijeme pred referendum, inspirisao dio međunarodnih političkih centara da prethodno sugerišu neku vrstu tročlane konfederacije koja bi pacifikovala prije svega Srbiju, posebno zbog njene teške traume sred NATO bombardovanja. U takvom scenariju Crna Gora bi faktički postala talac neriješenog kosovskog pitanja, a kod nekih država Evropske unije, koje poput Španije i još nekih imaju jake pokrete za odvajanje nezavisne entitete, obnova crnogorske samostalnosti interpretirana kao odcjepljenje Srbije. Nije, naravno, bio jednoznačan stav ni Rusije, s obzirom na njene geostrateški interes na Balkanu, i da ne ulazim sada dalje u te detalje. Također, ne bi se moglo reći da su ni mnogi strani diplomatski predstavnici bili dovoljno obrazovani oko ovih balkanskih specifičnosti posebno, ne oko komplikovanih srpsko-crnogorskih istorijskih odnosa, za koje često nisu imali ni elementarno strpljenje, da mimo vladajućih stereotipa u njih dublje ulaze. Dakle, ja duže vremena doduše ne kontaktiram strane diplomate, bilo da su Crnoj Gori na drugim adresama, ali mislim da se i danas radi o sličnom odnosu. Tako da kažem licemjerno, njihova je jedina uloga da snažno protežiraju interese svojih država ili unije i da u tom cilju koketiraju sa vlastima bez obzira na njen demografski kapacitet. To je zapravo i otvorilo širom vrata Crne Gore svakako kapitalu, kao i trećerazrednim stranim konsultantima, brojnim mešetarima. Dakle, nije u pitanju ljubav, čak inače nema u politici, nego interes u vijenu celofan diplomatske kurtoazije. Tako, koliko do jučerašnji ne baš naklonjeni, međunarodni faktori ove vlasti, i čak oštri kritičari, odjednom postaju njeni glorifikatori. Javier Solana je možda najbolji primjer za ovu tvrdnju, ne samo u slučaju Crne Gore, nego i mnogi drugi država koje su problemima i za koje se primjenjuje terapija štapa i šoga repe.
Na poslednjim izborima vladajuća koalicija osvojila apsolutno do sada najubedljiviju vlast. Opozicija je poražena i nalazi se, reklo bi se, u goroj situaciji nego ikad. Kako vi doživljavate i analizirate ovo današnje stanje i da li u ovakvim uslovima postoji mogućnost da se rodi alternativa?
Novi državni status Crne Gore doje opozicijne partije, da počnemo od njih, iz bloka za očuvanje zajedničke države, koja je ostalo referendum ukinuta u bezvazdušni prostor, bez tačke političkog, medijskog, mogućih materijalnog oslonca. One su osporavale realitet koji je priznao cijeli svijet, pa ni decenijski promašaj oko državnog pitanja nije su dovoljni da kod njihovih pristalica budu kompenzovani kritikom vladajuće koalicije za kriminal, pljačku, privatizacione promašaje i mnogo toga drugog. Kao uvijek, DPS i koalicijani partneri su to efektno iskoristili, kako na prvim, tako i na ovim posljednjim izborima. Znate, Arhimed je govorio, dajte mi polugu i tačku oslonca, prevrnut ću zemlju, koja je by the way onda smatra na ravnom počom. Vladajuća partija ima i polugu, čak i više njih, a i pouzdani oslonac su brojno budžetsko i zavisno biračkom tijelu, tu su penzioneri, činovništvo, prosvjeta, zdravstvo i drugi. Opozicija nema poluke vlasti osim u nekim lokalnim zajednicama, neke partije gube oslonac u biračkom tijelu, a većina njih nemaju ni neki oslonac u Beogradu, Briselu i na drugim spojnim adresama. Tu negdje u programskim i organizacijalnim slabostima opozicije i u moćnoj mašineriji DPS-a, poznatnoj, leži glavni problem dvodecenijske nesmjenjivosti ove vlasti na izborima. To je i mjera, da kažem, i skromne demokratske zrelosti jednog društva, u kojem je, na primjer, jedna konzervativna vjerska organizacija sa sjedištem u drugoj državi, sa neekonomenskom metalnom crkom na Rumi i sličnim poduhvatima, po svim anketama najuticajnija adresa Crnoj Gori. I da završimo pitanje, 21. maj 2006. će ostati veliki datum crnogorske istorije, a o demokratskom sazrijevanju autoritarnog crnogorskog društva i obnovi sistema vrijednosti mora teći permanentni, možda i dosta dugi, široki društveni dijalog. Svidjelo se to ili ne, već okoštalim i sujetnim partijskim elitama pozicije i opozicije.
Bio je to profesor Ilija Vujošević, s kojim je razgovarao Petar Komljenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Biljana Srbljanović, poznata književnica i jedna od najprevođenijih autora iz Srbije, saslušana je u Beogradskom sudu za prekršaje. Na teret joj se stavlja kršenje javnog reda i mira. Zaslužila je to prema tvrdnjama jednog policajca u Pančevu 1. marta, kada je grupa desničarske organizacije Dveri pokušala da prekine promociju knjige Peščanik. Slušamo Nebojšu Grabeža.
Ovako je, nakon saslušanja, dočekana Biljana Srbljanović u svetu jedan od simbola savremene srpske književnosti, kod nas u poziciji da pred sudom za prekršaje objašnjava besmislenost jedne prijave. Kako je procenio jedan policajac, ona je 1. marta u Pančevu na promociji Peščanika, knjige Svetlane Lukić proistekle iz istoimene kultne radijske emisije, kršila javni red i mir, obraćajući se pripadnicima desničarske organizacije Dveri, koji su pokušali da prekinu ovaj skup. Biljana Srbljanović veruje da je u pitanju politički pritisak i ugrožavanje slobode govora, posebno u slučaju organizovanja tribina Peščanika, koje redovno bude revolt kod pristalica takozvanih patriotskih snaga.
Da se te ekstremističke grupe organizuju, fizički nam prete, pokušavaju da potpuno uguše naše pravo da promovišemo jednu knjigu, da oni nikada ne dobijaju nikakvu prijavu, ni prekršajnu, ni krivičnu. Uporno i dalje policija troši užasno puno para, pratići nas svuda po tim tribinama. Dobijamo dojave o bombama, zaustavljaju ih na mostovima, ne daju im da nam priđu. A onda policija dobija naređenje da mene privodi ujutru u pidžami.
Biljana Srbljanović upozorava da se ovaj slučaj neće završiti samim davanjem izjave, jer će tražiti pokretanje postupka za zloupotrebu službenog položaja protiv policajca koji je podneo prijavu.
Mi smo dali predlog gomile svedoka, postoji snimak i jednostavno sada to više stvarno nije, ja mislim, pitanje moje, nego je stvarno pitanje da se odbrani jednom ovoj zemlji pravo na slobodu reči, a i također da jednom jedan policajac za zloupotrebu službenog položaja bude kažnjen.
Kao retko koji događaj, suđenje ovoj književnici privuklo je izuzetnu pažnju dela intelektualne javnosti, koja je tokom 90-ih uporno tupila oštricu Miloševićevog režima. Etnologa Ivana Čolovića ovaj slučaj podsjeća na neke primjere iz tog mračnog perioda, jer smatra da su i policajac koji je podneo prijavu i sudija koji je odlučio da pokrene postupak svjesni političkog smisla svog čina.
Samo što prema mojoj pretpostavci oni veruju da se takva njihova odluka uklapa u politiku vladajuće političke elite ovde, u politiku koja se podjednako distancira od fašizma i antifašizma, od rasizma i antirasizma, a posebno od ovog drugog, možda jače nego od prvog.
Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije, smatra da je potpuno apsurdno da se protiv Biljane Srbljanović podnosi prijava zato što je govorila na javnom skupu.
Da karikira, nije ona bacala đubre na dozvoljeno mesto ili prošla kod crveno. Ona je bila na jednom skupu u Pančevu, u Peščanika i meni se to ne dopada, ova prijava. Da li je to neko suvišno radio, moguće da je obična ljudska glupost, ali u svakom slučaju ovaj broj ljudi, uglednih nekih ljudi koji su ovde došli, pokazuje da naša javnost reaguje.
Za izraženo mišljenje u normalnim i civilizovanim zemljama se kažnjava samo onda kada ono predstavlja poziv na nasilje ili ako je samo po sebi nasilje, kaže profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević, napominjući da to što je izrekla Biljana Srbljanović nikako ne predstavlja zabranjeni način govora.
Paradoksalno i skandalozno da od svih incidenata koji su pratili gostovanje Pešnika se od toga izvuče samo Biljana Srbljanović, zato što je jednom od organizatora tog nasilnog prekidanja rekao da je klipak. To je jedan vrlo opasan simptom da policija i drugi organi države koji treba da budu neutralni dopuštaju da njihove emocije politiš utiču na njihov zdrav razum.
Da li ovakav postupak na neki način predstavlja i legalizaciju ponašanja desničarskih organizacija? Vesna Rakić-Vodinelić, dekanka Pravnog fakulteta Univerziteta Union.
To je jedna od mogućih legalizacija i od potvrda da vi možete da se ponašate tako što kršite tuđa ljudska prava. Da li to činite sa desnih ili levih ili neutralnih pozicija, meni to nije važno. Ali posredno tim putem, razume se, budući da ovde pravo na slobodnu reč jedino negiraju desničarske organizacije, jeste na neki način legalizacija takvog ponašanja.
Advokat Srđa Popović.
Ja mislim da to pa izilazi iz jedne atmosfere koja vlada u društvu, u državi, a mislim posebno u MUP-u, gde se jako blagonaklono gleda na te mlade, oni ih zovu patriotama. To su sumnjivi ultradesničarski lumpenproleteri koji uživaju tu zaštitu prosto instinktivno.
U čemu je greh književnice Biljane Srbljanović? Pančevo 1. mart, promocija Peščanika, a krenule upravo tokom govora Srđe Popovića.
Po mojom mišljenju, albansko stanovništvo je vodilo oslobodilački rat, izašlo iz jednog kolonijalnog položaja, branilo se od jedne rasističke politike, doživjelo je užasne žrtve koje su nesamerive sa onom osvetom koju ja ne pravdam.
Prijatelju, dosta bi. Možemo li kažemo nešto?
Dobro,
ne, znači ga prijatelju, možemo li odmah da kažemo?
Nemoš ovdje, nemoš ovdje.
Znači ga slušamo ti radu, da su albanske žrtve.
Tako je, ali sad ja pričam prvo.
Ne možeš da pričaš prvo. Rekao si šta ima.
Ja vam kažem, nemate nikakve pravo da tako se nama razgovarate.
Namo li pravo, slušamo ti radu?
Zadi nakon ako ti se ne sluša ti rada i prestani da se ponašaš kao Baraba. Srbija se ne brani tako. Srbija se ne brani tako. Samo da ti bude jasno.
A što svemu kaže autorka Peščanika Svetlana Lukić?
Naša namera je da radimo emisiju, uz emisiju ide knjiga, uz knjigu idu promocije i na promocijama ljudi govore. Stavove koji sam sigurna ne mogu krivično da budu sankcionisani.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Dio ostrva Sveti Nikola kod Budve biće ponovo treći put ponuđen na prodaju na aukciji koja će biti održana do kraja juna. Crnogorske opozicione stranke trebalo bi sutra da održe završne pregovore o raspodjeli mjesta koja im pripadaju u novom sazivu Skupštine Crne Gore. Studenti Zagrebačkog filozofskog fakulteta nakon petonedeljnog protesta izglasali su na plenumu deblokadu tog fakulteta. Organizacija Islamske konferencije razmatra rezoluciju o priznanju nezavisnosti Kosova. U Kopenhagenu počinje svjetski poslovni samit o klimatskim promjenama. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.